Datorren astean, Amurrioko Galder eta Gasteizko Aitor epaituko dituzte Auzitegi Nazionalean. Deja vu moduko bat, baina oso bestelako testu inguru batean. Aspaldian, presoen arazoak orapilatzera etorriko zen beste epaiketa bat. Gaur egun, nire ustez, drama pertsonal bi, baina panorama politiko orokorra baldintzapeko gaitasunik engabeko kontua. Preso politikoen afera konpontzera doan estrategia aski aurreatuta dago, eta honen bezalako zitalkeriek lor dezaketen gauza bakarra, pertsona batzuen, epaituko dituzten biak eta horren etxekoak eta lagunak, egunerokoa eta bizi egitasmoak izorratzea da. Horrek baina ez du esan nahi asuntua garrantzirik ez duenik. Seguru naiz, euren abokatuak sano arituko direla kondenarik egon ez dadin, edo alik eta txikiena izan dadin. Helburua argia da. Presoen kopurua beherantz ari den honetan, ez dadila rebroturik izan. Naiz eta estatu sakona deritzugun hori, horretan saiatzen ari den, argitu gabeko kriminen aitzakiaz. Eta guztia, gaurkotasunak ekarri izmai gainera, nire asmoa beste kontu baten inguruan osnartzea zabaltzea zenean. Gaia baina zarkiturik geratu da. Arkio Samar dei dezakegun hori. Arazo zehatza albe batera utzirik, argi dago Gasteizen ez zegoen fenomeno politiko bat hasi dela instalatzen, bere benetako tamaina neurtzen saia zaidan arren. Kontu hau beste batetara utziko dugu. Gasteizera beste txoko batzuetatik etorri ginenok, hemen estilo politiko ezberdin bat topatu genuen. Bertoko osaketa soziopolitikoaren ondorioa. Ezkera bertzale ofizialistatik dezente urrun, baina une askotan osagarri. Somatzen dut azken urte hauetan distantzia hori areagotu dela eta horren arrazoiez aritu izan gara inoiz hemendik ere. Gauza da, une honetan bi hildo edo estilo politiko ezberdin hoiei beste bat jarri zaiela parean, eta azken honek bi estilo klasikoiek etxai hartzen dituela. Gainera, aurrekoak bi izan beharrean zinez bakarra direla ulertuz. Gasteizko realitatea ez dutela ezagutzen erakusten du nahasketa horrek, nire ustez. Baina egia da, bi mugimendu zarrek, zehazki okupazioaren inguruko kontu hauetan, nolabaiteko izpiritu bat partekatzen zutela, bere gorabera guztiekin ere. Estatuari lapurtzen zizkien terrenoak dira, korronte ezberdinetako kideek erabiltzekoak, anistazun onartuz eta apropiazerik gabe, ala edonola. Langile kontrolpeko guneen filosofia oso bestelakoa dela begibistan da, baina esan dezadala ezin da etzaitasun terminoetan ulertu. Larogei eta laroita marreko markadetan, Gasteizen hain sendoa zen estilo ura aldatuz doa, ala beharrez. Jendartea asko aldatu da eta berezkoa da gaurko belaunaldiek gauzak bestela egitea. Eta nago, ongi legokeela hausnarketatxoa egitea, zaharruno zertan geratzen den zehazteko eta nola berriztatu daitekeen asmatzeko. Ezkera bertzale berriak bere hausnarketa behar du, bai. Baina definigaitza baina identifikagarria den Gasteiz style horrek bere buruan errondian berrasmatu behar duelakoan nago. 16 urteren bueltan dauden neskamutiak dira hemen protagonista, eta eurena da etorkizuna. Gaztetxeak, etorkizuneko alderdi komunistaren arrobia edo inarria izan daitezken ideia, arrotza zaigu askori, gazte askori ere. Eta horretan, lagungarria izango da, errepresioaren aurkako borrokan indarrak ez xautzea. Utzi Aitor eta Galder etxean, eta bide batez. Osta, orain dela bi urte Galderren txukunen etxeren aurka, tirua bota zuen Polizia Nazional horrek, ez luke deus ere espetxen egingo. Espetxeak usteko unea da.